Rodania. Rodania.
Vuelta a España udvikler sig til lidt af en gyser. Fem mand kan stadig vinde årets sidste Grand Tour. Hvem der vinder Tour de France næste år, ved vi naturligvis ikke endnu, men nu kender vi da i det mindste ruten, og den kigger vi nærmere på i dag. Og med det, velkommen til mine to faste voyeurs, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Kim, vi får da en fantastisk afslutning på en ellers amputeret cykelsæson.
Det er jo godt til sådan ud, at... At vi rammer de her igen med, at det hele skal afgøres lige til sidst. Det svinger i hvert fald noget frem og tilbage mellem specielt Carapaz og Roglic. Og så må vi se, om Hugh John han kan komme op og drille dem lidt.
Hugh John Carthy. Stefan, på tier.dk, der går det også godt. Det er ligesom om, at der er sådan noget kop-eufori.
Kop-eufori. Ja, det er... Det er gået rigtig godt. Vi siger også velkommen til 9 nye siden sidst.
Hold da, så,
og de nye, de er jo Brian Baloja og Janne Olsen, BLL, Esben Iversen, Knoja, Gucci 999.
Gucci 999, det er en pige.
Men det er ikke, det er ikke stavet på den måde.
Eller også er det en, der ikke er så god til at stave til Gucci.
Det er sådan en tysk Gucci med S-C-H-I.
Og så er den velkommen, ja.
Velkommen. Sten Lindqvist og Søren Kedelsen.
Sådan. Jamen, 9 nye. Super fedt, at I er kommet med på Veluropa-vognen. Tusind tak til jer, og tusind tak til alle jer, der har støttet igennem lang tid. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa-podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Otse fra Danske Spil. Nu tager vi et kig på de seneste 3 etaper i Vuelta a España, og det hele begyndte selvfølgelig i fredags, hvor rytterne skulle ud på 185 km, der var sådan forholdsvis flade, men afslutningen blev faktisk noget hårdere end forudset, og det blev en klassementskamp, og Primoz Roglic snuppede sin 3. etapesejr i årets Vuelta.
Ja, jeg vil sige til mit eget forsvar, for jeg husker noget med, at jeg nævnte lidt om den etape, at jeg sagde, at det blev den sidste rampe, der blev mere afgørende end de stigninger, der lå ude på ruten. Mm. Men at det ligefrem skulle blive Roglic, der vandt den, den havde jeg sgu ikke rigtig set. Men man kunne godt se på den stigning, at det nok ikke blev en sprinteretappe i hvert fald.
Vi har talt om, at det var en afslutning til Poggiores, men altså vi skulle faktisk en tak længere op i hierarkiet, nemlig helt op blandt de allerbedste klassementsryttere for at finde vinderen, der altså så blev Roglic. Vi talte også om lidt sidevind, men den udblev på dagen. Til gengæld så blev der kørt rigtig stærkt, hvilket så også gjorde, at en sprinter som Sam Bennett kom i problemer.
Ja, han kom jo faktisk i problemer ret tidligt på dagen, og vi havde jo også senest diskuteret lidt det her med, om sprinterne kunne være med og med Sam Bennett, men Sam Bennett han blev så lidt ramt, han havde kaldt dårlige ben på dagen og var sådan helt off, lidt skuffende for ham, fordi man kan faktisk se, at Mørkøv han sidder med ned til foden af stigningen til sidst, men selve finalen var bare lidt mere snørklet og kuperet, end man lige kunne have forudset. Det var også, bookmakerne var fuldstændig i tvivl omkring, hvem der var favorit, som egentlig, de havde egentlig Bennett som stor favorit, mærkeligt nok. Så jeg var også sådan lidt i tvivl om, men det viser bare at være meget hårdere, specielt med det her indløb, som bare gør det ekstremt hårdt, og klassementsrytterne holder sig bare virkelig til i den slags finaler.
Ja, det kan jo vel nærmest ikke kaldes en poncheurfinale det der, fordi det var for stejlt til, at de bedste poncheurs, at de kunne være med. Nu når vi lige er ved Sam Bennett, og for den sags skyld hans partner in crime, Michael Mørkøv, så var der jo lige pludselig noget mudderkastning mellem 2 danskere, Alexander Kamp og Michael Mørkøv. Hvad gik det ud på?
Ja, det er lidt svært. Nu kender jeg dem begge to ret godt. Så jeg er svært ved at, sådan at tage parti egentlig, men det var jo Quickstep, som, eller man kan sige ham her, Emil Lipins, han prøver at møde sig lidt ind på Quicksteps sprintertog.
Og hvem er det, han er?
Jamen, han er en trekrytter og kører jo sammen med Kampek. Jeg tror, at han er fra Letland eller sådan noget lignende. Mm. Og han ville så gerne spurgte lidt med, og han prøver så at møde sig lidt ind på Quicksteps tog. Og der er det så der, at både Mørkøv og så senere Sam Bennett giver ham et solidt skulderskub. Og han må så trække, eller hvad hedder det, stræk gevær og falde tilbage. Og den er jo sådan lidt, jeg vil sige, for mig at se, så er der ikke noget at komme efter. Altså det der med, at en rytter fra trackholdet skal møde sig ind i et quickstep-tog, det er bare no-go. Altså det gør man ikke. Og det er okay, at man bliver skubbet væk i den situation. Den var måske en lille smule grov, og det er også det der med, hvordan bliver det lige fanget på tv-billederne.
Men vi er enige om, det er jo den, de bliver deklasseret for quickstep, ikke?
Jo.
Jo, det er det. Og den er bare, jeg tror bare, det er lige i overkanten, og specielt med, jeg tror, den forhistorie, der lige har været i år, med at man er begyndt at skærpe lidt i forhold til de her sprinter. Og der kom de så lidt op og skændes, fordi Kamp, han tager jo selvfølgelig parti med sin holdkammerat, som jo også havde fødselsdag på dagen. Og Mørkø, han bakker selvfølgelig dem op, og de snakker noget om, at de var bange for at blive skubbet ind i barrieren og så videre, og der hiver de selvfølgelig også et godt argument op af hatten, når man tænker på det, der skete i år, ikke?
Quickstep og Fabio Jakobsen.
Altså, den køber jeg simpelthen ikke, men jeg er enig med på en eller anden måde, altså at man skubber sgu andre væk, man forsvarer ligesom sit tog. Ellers så kan det hele være lige meget. Altså hvis der er en, der bare møver sig ind, og så trækker man sig.
Altså Kamp er ikke nogen vorhare. Altså han har været i en masse af cykelløb. Han har også selv spurtet. Altså nu er han op og kører med de store drenge. Altså for det første, så er han rookie. Skulle han ikke bare tie stille og så acceptere, at hey, du, jeg er første år, jeg skal lige lære noget her. Og for det andet, så ved han da godt, hvordan det foregår. Ikke? Altså, hvad skal han så til at bruge sig for?
Jamen, jeg tror faktisk, at der er måske blandt nogle af holdene lidt... Der er sådan lidt negativ stemning omkring Quickstep i forhold til, at de er så lidt frembrusende, lidt dominerende, der kommer ind, og her kommer vi. Sådan er der i hvert fald nogle af holdene, der ser på Quickstep. Selvfølgelig kan det være fordi, at de jo taber til Quickstep ofte, ikke? Og så er der sådan lidt sur stemning. Så jeg tror, der er sådan en lille bevægelse blandt altså nogle af de, nu vil jeg ikke sige mindre hold, for det er Trek jo heller ikke. Men der kan godt være blandt nogle sådan lidt dårlig stemning omkring Quickstep, fordi at de laver de her manøvrer tit, og de fører sig lidt mere frem, og det gør de jo også, fordi de vinder meget.
Og det gjorde de også på den her etape, men han blev altså deklasseret, Sam Bennett, og det var blandt andet den her hård kamp op til spurten, som altså gjorde, at Kamp han langede lidt ud efter Michael Mørkø. Roglic, han vandt 11. etape her, eller 10. etape var det, og det gjorde han foran Felix Groschartner, og så med Andrea Bagioli på 3. pladsen. Og dermed så hentede han lige nøjagtigt nok tid til at tage førertrøjen, for der var et lille hul ned til Carapaz. Eller gjorde han? Det taler vi mere om lige om lidt. Men først... skal vi naturligvis have skudt quizzen i gang, og det tegner til at blive et drama omkring, hvem der vinder quizzen helt på højde med afslutningen på både Tour de France og Giro d'Italia og Vuelta a España. Det står lige nu 31-30 til dig, Kim, og du...
Jamen, jeg vil godt lige prøve at forsvare mig lidt for sidst, fordi...
Nej, nu stopper det.
Eller ej.
Nå, okay, jamen, nu er vi nødt til at høre, hvad det går ud på.
Nej, der var ikke noget. Der er ikke
nej, ikke, der er ikke noget. Fint godt. Det er 31.
Han har ikke sin violin med sig i dag. Så
han sidder og spiller på en meget lille violin derovre. Nå, gentager lige. Det er 31-30 til dig, Kim. Stefan, du har stadigvæk serveretten. Og her kommer spørgsmålet. Richard Carapaz og Primoz Roglic kæmper lige nu om at komme til at vinde Vuelta a España. Det kan godt være, de bliver snydt på målstregen, hvem ved. Men det lader til, at det bliver en af de to, der vinder Vueltaen. Men hvor mange gange har de to været på podiet i en Grand Tour tilsammen? Så hvor mange podiepladser har de to blandt sig i Grand Tours tilsammen? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Kim, du ser skeptisk ud. Godt.
Jamen, så det er efter 1990?
Så har jeg, det er rimelig meget efter 1990. Så har jeg kun én ting til jer to og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. For bare lige at konkretisere det, altså i den samlede stilling, vi taler om her. Podiepladser i den samlede stilling, ikke noget med etaper.
Så kan du blive en lang aften.
Præcis. Nå, men det er jo fordi, altså der opstår altid tvivl, og så har jeg formuleret det forkert eller et eller andet. Det er, hvor mange podiepladser har de to til sammen i det samlede klassement i Grand Tour. Efter fredagens etape, der overtog Roglic, som vi lige nævnte, altså førertrøjen, eller gjorde han? Fordi før lørdagens etape, der begyndte der nærmest sådan en lille slags rytterprotest, og der var diskussioner omkring, hvem der egentlig førte løbet sammenlagt. Hvad gik det ud på?
Jamen, det gik jo ud på, at ja, det var sådan lidt overraskende, fordi det var jo ikke kun Froome, som var, hvad skal man sige, talsmand, og det var ikke kun hans hold, der var utilfreds. Det var egentlig alle, også dem, der havde fået førertrøjen. Roglic og alle holdene stod for en gang skyld sammen under den her paraply, der hedder CPA, som er rytterorganisationen. Og alene det er jo nærmest historisk, fordi selv når de forsøger at lave noget en gang imellem, så plejer der at være sådan lidt fraktioner, der ikke rigtig gider.
Du mener ligesom, at de ikke kørte den der etape i
Giro? Der var nogen, der kørte, og så var der nogen, der ikke kørte, og alt det der. Ikke? Så det var egentlig, det var sådan set fint nok. Og det drejer sig om, det er jo så den her 60-sekunders regel, som juryen lige pludselig vurderede ikke skulle være i spil, fordi det ikke var en sprinteretappe alligevel. De havde også fået øje på den der rampe til sidst, og så tænkte de, ah, det var vist ikke en sprinteretappe alligevel.
Jamen, jeg er stadigvæk forvirret. Altså, okay, først og fremmest, fortæl mig lige, den der 60-sekunders regel, hvad går den ud på?
Jamen, det går ud på, at hvis du kategoriserer en etape som en sprinteretappe, så laver du sådan en 60-sekunders regel, der gør, at hvis der er afstanden på op til og med 3 sekunder, så bliver de ikke indregnet. Det vil sige, at du får samme tid, selvom der egentlig er sådan nogle huller på op til 3 sekunder i felterne. Det er lidt for også at undgå de her, at alle lige pludselig ligger og spurter med, selv dem, der ikke skal spurte. Og det er sådan set en fin regel, og det synes rytterne jo sådan set også, og de kunne egentlig også godt forstå, at den skulle laves om til den her etape. De er jo bare ikke blevet informeret om det. Og det, der jo er lidt ved UCI's regelsæt, og det er ikke kun i forhold til den her regel. Altså, deres regelsæt er jo bygget sådan op, at de indfører nogle regler, og så står der altid nærmest nederst i alle paragraferne. Men hvis juryen mener noget andet, så kan de bare lave det om. Stort set. Altså det der med, så må de ikke køre på fortovet, medmindre juryen synes, at de godt må køre på fortovet, så må de ikke. Altså, og den elastik har de jo altid inde. Så der er egentlig ikke noget, det er jo ikke UCI, der lige pludselig gør noget, de ikke må. Det er egentlig bare rytterne, der synes, at det kunne de godt lige have taget og have fortalt dem. Om så Carapaz ikke havde fået de der 3 sekunder, fordi han kommer jo netop lige præcis 3 sekunder efter Roglic.
Og det er derfor Roglic overtager føretøjet.
Det er derfor Roglic lige præcis med 3 sekunder får indhentet Carapaz, og de ligger i samme tid, og han tager føretrøjen. Men altså man kan sige, med mindre at både ved at sige turen og Giroen her i samme forbindelse, og det vil sige var Vueltaen, med mindre Vueltaen bliver afgjort på lige præcis 3 sekunder eller mindre, så får det ikke nogen betydning, kan man sige. Men de rytterne er begyndt, og det så man også med regnværsetappen, uanset om man kunne lide det eller ej, men de er begyndt at sætte sig lidt op, og det der CPA med Gianni Bugno i spidsen har også mere eller mindre haft ry for ikke rigtig at være noget. Altså nu skal de prøve at sætte sig selv lidt mere i spil. Ikke? Er du stadigvæk forvirret?
Nej, jo, lidt faktisk. Sidste opklarende spørgsmål. Ja. Rytterne var jo meget opmærksom på i deres kritik af det her, at skrive, at det ikke var en kritik af Vueltaen. Og nu bringer du så UCI og juryen op. Hvordan hænger de der to sammen, altså UCI og juryen? For det er UCI-regler, og så er der en jury.
Ja, og det er jo, altså juryen er jo ikke nødvendigvis folk fra Spanien, og det er jo altid den fejl, mange begår i hvert fald, når de ser en afgørelse, de ikke kan lide i et løb i, hvad ved jeg, i Polen, så tror de, at juryen også er fra Polen. Typisk er det nogle belgier eller nogle hollænder, der sidder i juryen. Sikkert kan sikkert også sidde nogen fra Danmark. Men juryen er jo egentlig sådan en uafhængig instans, der for eksempel, når Sam Bennett han giver lidt for hårdt skulderskub i en spurt, så skal de gå ind og sige, nå okay, det synes vi ikke var fedt, du bliver deklasseret, og der har de så, nu kan de tage video med, og her kan de så gå ind og sige, vi synes ikke, at det var en sprinteretappe alligevel. Vi laver simpelthen kategorien om og ændrer det til, at de der 3 sekunder, de skal tælles med. Og igen, det må de godt gøre i forhold til regelsættet. Man kan så sige, om det er særlig hensigtsmæssigt, at de bare kan få lov at gøre det, uden at informere rytterne undervejs.
Ja, fordi hvornår gjorde de det? Gjorde de det, mens rytterne var på landevejen, eller gjorde de det bagefter, eller hvornår gjorde de det?
Teknisk set er det egentlig ikke så vigtigt, fordi hvis rytterne ikke bliver gjort opmærksom på det, så kan det næsten være ligegyldigt, om de sådan, i princippet har taget beslutningen undervejs eller bagefter. Det vigtige er jo, at rytterne ikke ved det. Og det vil sige, at Carapaz kan teknisk set godt have siddet og tænkt, nå ja, hvad fanden, om der kommer det her hul på 3 sekunder. Jeg har jo stadigvæk føretrøjen, fordi vi er jo blevet informeret om, at det her det er en sprinteretappe, så der er den der 3 sekunders regel gældende.
Det var den altså så lige pludselig ikke, og dermed så overtog Roglic føretrøjen fuldstændig som i Giroen, så havde vi altså en situation her, hvor de to øverste i klassementet, de havde samme tid, men Det var altså få hundrede der skilte dem, og dermed så havde Roglic lige pludselig førertrøjen. Den mistede han senere, det kommer vi tilbage til, men først så skal vi lige runde den her 11. etape lørdag, fordi da den så endelig kom i gang, så var det jo opad fra første fløjt, der var 5 stigninger alt i alt, og så mål på toppen af Farapona, og hvor det havde været en klassementsdag dagen før, så var der pludselig et udbrud, der fik lov til at køre her, og det holdt hjem faktisk.
Ja, og det var jo vores, eller Stefans lille gode ven, Guillaume Martin, der var ude og støvsuge bjergpoint. Og han får egentlig taget stort set det hele, og så bliver han 4 på etappen, tror jeg, altså holder feltet bagved sig også hele vejen i mål. Og så ender det jo med den her duel mellem Marc Soler og David Gaudu, min lille held, hvor Soler havde brugt mange kræfter undervejs, fordi på et tidspunkt var de oppe at have 2,5 minutter eller sådan noget, og han var 3 et eller andet efter i klassementet, så han øjnede lige pludselig at kunne avancere ret kraftigt i klassementet, hvor Gaudu han kunne ligge og spare sig lidt, fordi han kørte direkte efter etapesejren, som han så også fik.
Og klassementsfavoritterne, de holdt sig sådan set i ro, også på den sidste stigning, selvom vi måske havde håbet på lidt fyrværkeri der, men vi fik lidt... Hvad skal vi kalde det? Dansk fyrværkeri, fordi Jonas Vingegaard, han viste, at jeg ved ikke, hvor han har fået de der ben fra, for jeg tror ikke, der er ret mange bjerge deroppe omkring Thy og Gjøl, eller hvor det er, han kommer fra, men han viste gode bjergeben, Stefan.
Ja, det gjorde han. Altså, nu, jeg havde også håbet, at han ville vise det der frem, fordi at, jeg ved, at han har niveauet, vi har set det før i Polen rundt og andre løb. Altså, han har jo slået folk som Theo Kjærgaard og andre rigtig gode klatrer i andre løb, så vi ved, at han har niveauet. Han har bare ikke vist det for alle på den store scene. Så det synes jeg var fedt, og man kan også høre det på, han selv har sagt, at han begyndte selv lidt at stige i graderne, og han skulle køre efter Gesink og sådan, så jeg tænkte, nu må han snart komme, jeg ved, han er skide god, så det var fedt at se, at han faktisk begyndte at lave noget af det her vigtige føringsarbejde også, og noget af det, som faktisk bliver set på fjernsynet, så han kan få den hæder, som han fortjener.
Og de danske kommentatorer, de er i hvert fald ikke sene til at rose ham, hverken for den her etape eller dagen efter, fordi 11. etape var sådan set bare en forsmag på, hvad Jonas Vingegaard han havde i benene. Ja. Fordi søndag, der var det tid til den savnomspundne Angliru. 12. etape var på kun 109 km, men det var altså med den her vanvittige afslutning, 12,4 km med et snit på 9,9%, og det lyder måske som, ja, det kunne jeg da godt køre, men der var altså nogle fuldstændig vanvittige stigninger undervejs, blandt den her gedesti med procenter op på omkring 3,24. Og så skulle de lige over 4 kategoriserede stigninger inden da, og det blev som altid spektakulært, sjovt at se på, nærmest sådan noget cykelløb i slow motion. Men der kom ikke sådan de helt store tidsforskelle i top 5.
Nej, og der vil jeg så måske godt have lov at rose mig selv lidt, fordi det var mildest talt ikke meget, jeg sagde rigtigt i seneste udsendelse.
Altså, det er godt, at du kan rose dig selv. Nu er det anden gang i den her udsendelse.
Jeg starter med at sige, at der ikke var meget, jeg sagde rigtigt. Jeg sagde ikke en fod rigtigt, stort set. Men jeg husker dog, at jeg sagde netop det her med, at de skal simpelthen køre så langsomt, og de skal ned i så lavt et gear, at du kan ikke rigtigt... Altså, bare det, du skal bare træde cyklen rundt, og så er der ikke den der ret store forskel på, hvor hurtigt du kan træde cyklen rundt, fordi den skal egentlig bare rundt kæden. Ikke? Og det så man også, at de lå sådan lidt, og så kom en tilbage, og så faldt der en lidt fra. Det der så var, det var, at der var dem, der virkelig faldt fra, de faldt så også fra, kan man sige, ikke, og falder fra tidligt. Så, men det var, det var godt at se, at der alligevel blev lavet lidt, fordi dagen før, det var sådan lidt en skuffelse egentlig.
Men det var måske netop mangler ro i tankerne, ja. at de sådan sparede sig dagen før, fordi det her, det var altså en giftig etape. Og sådan inden det for alvor gik løs, der så vi jo faktisk Chris Froome arbejde for holdet, måske noget af det bedste, vi har set for ham overhovedet.
Ja, og det siger jo også lidt, at det er noget af det bedste, vi har set, fordi det var sådan nærmest provokerende, som Jumbo Visma-rytterne, de sådan... kom piblende op på siden af ham, mens han sad og, i sit ansigt sved og virkelig bare gav den alt, hvad han overhovedet kunne. Og Sepp Kuss, han sad ude til højre sådan, og distribuerede flasker, skal du have lidt? Ja. Og sådan, og sad sådan, og to fingre i næsen, ikke? Og de andre kom op på venstre side af ham, og, sådan noget, og han fik ikke rigtig sådan skidet ret mange af, kan man sige. Vel? Så det var fuldstændig rigtigt, at det er noget af det bedste, vi har set i den formfremgang, han har haft. Men i forhold til hans tidligere niveau, så var det nærmest sådan synd at se på.
Han var med til at få Marc Soler sat.
Ja, okay.
som så faldt fra, jeg tror han lå nummer 6, og han endte med at ryge ned som nummer 9 i det samlede klassement. Ja, ja. Så lidt skade kunne han da formå, men man kan så også sige, Max Soler har brugt en del krudt på nogle udbrud og sådan noget, ikke? Så han
var lige afsted derinde
før. Top, men det var fedt at se, at han endelig sådan viser lidt, at han ikke bare bliver kørt ud af bagenden uden ubemærket. Ikke?
Og han var næsten også nødt til at gøre det her, ikke? Fordi Amador var styrtet, og Sosa, han er helt væk. Jo. Han prøvede at angribe på et tidspunkt. Hvem var det, der kørte? Det var to, det var De La Cruz og en mere. Mm. Og han kunne slet ikke følge med. Jo. Det var vildt at se.
Froome yder det, han nu kan, og så var det jo tid til, at Jumbo-Visma, de ligesom satte sig op foran og trykkede igennem. Og der fik vi så Jonas Vingegaard at se, altså det bedste, jeg nogensinde har set ham køre, og den måde, det var sådan, at han satte tempo på, og folk de faldt ud af bagenden, det var nærmest som at se Wout van Aert i turen.
Ja, det var det faktisk. Han er jo super, super tynd, og så har han alligevel nogle solide ben til at køre det der rundt. Det er sådan en rigtig klassisk cykelrytterkrop, han har der.
Men også fordi han den her gang kommer ind på et tidspunkt, hvor racing har ført færdig, altså har ført helt færdig, hvor man tænker, okay, det var godt nok en monsterføring, han fik taget, ikke? Og så alligevel så fortsat og fortsat og fortsat.
Han. Plus at Bennett, han var jo, altså George han Bennett, væk, ja. Han var helt væk. Ja. Og han var ellers en mand, der, jeg tror han løb nummer 10, inden han dumper så en enkelt tak ned, tror jeg, på dagen. Men der viser han virkelig niveauet, og han fører jo det vigtigste sted, altså hele vejen op. Nu kan man sige, han kørte jo ret stærkt. Der var jo kun 9 mand tilbage, inklusiv ham selv, da han slår ud, og han slår jo først ud, da at Enric Mas, der angriber med 3,5 km tilbage, er en voldsom etape. Så det er virkelig imponerende, at han kan sidde der på det tidspunkt af løbet, og alligevel barbere et Vuelta-felt med mange stjerner så kraftigt ned. Måske kørte han også lidt for hurtigt til Roglic, fordi at det begyndte at gøre lidt ondt på ham der til sidst. Han var ikke lige på toppen den dag, og vi så det der, som Rolf også nævnte, det der lidt tunge gear der, han går ind med, og det er jo også et typisk tegn på, at det ikke kører så godt. Der har man, når kræfterne begynder at slippe op, så tænker man sgu ikke så meget over tingene, og så ender man typisk i et lidt for højt gear, hvor man lidt nemmere syr til, og så gør det egentlig bare det hele meget værre for en selv.
Jo, og en Sepp Kuss, der næsten ikke kunne holde sig i tøjlerne, ikke? Altså han havde virkelig lyst til bare at gå op og tage den etape der, ikke? Ja.
Der var også lidt kritik for det der med, at om de ikke bare kunne, altså free Kuss, ikke? Fordi ja. Når vi taler procenter over 20, så betyder det ikke rigtig noget, om du sidder på dæk.
Jeg tror det godt være fysisk. Fysisk kan godt være et af det med punktering. Jeg tror mentalt betyder det noget for ham, fordi da Jonas Vingegaard han kører og han kører så stærkt, Jonas Vingegaard, men du kan også se på Jonas Vingegaard, at han lider virkelig. Der sidder Kuss lige bagved og sidder sådan og kigger lidt på naturen og hygger sig lidt og spiller lidt Tetris på telefonen. Og så kommer de alle de andre der, ikke, og har lidt problemer. Og da han så slog ud Vingegaard, der er ligesom om de andre der, selvfølgelig Henrik Mas animerer det hele, og så begynder de andre sådan lidt at angribe, og der er det jo, at de andre også opdager, at Roglic, han er i krise. Hvis han ikke har Kuss der, så tror jeg, at han mentalt går ned. Det er selvfølgelig noget, det er ren spekulation,
han holder
men
det meget
jeg tror,
godt
det er vigtigt for ham, Stefan, og det ved du endnu bedre, at han har en holdkammerat der. Fordi hvis Kuss bare får lov til at køre, så er han isoleret, så er han alene, så taber han mere end de der 9-10 sekunder.
Det er klart. Der er noget mentalt i det, men jeg tror også bare, når jeg selv har prøvet den slags, at man har det med ikke at orientere sig så meget fremad, når man er gået kold på den måde, som han er, så er det bare ned som Froome looking at stems, hvor at... der er lukket, og du kan, det er sådan set ligegyldigt, hvor langt ude de andre er foran. Det betyder ikke noget, fordi for dig er det slut. Det handler bare om at komme på grænse, uanset hvad. Altså om de er 1 minut, 2 minutter foran, det ændrer ingenting på det, du kan på dagen. Så kan man sige, at den flader lidt ud mod toppen, og det kunne måske lige gøre, at han kunne begrænse et par sekunder for ham og hjælpe ham med at pace lidt. Og så kan man også sige, det der med signalværdien i, at om han bliver ved Roglic, eller om han kører. Jeg synes, i starten af Vueltaen kunne man se Kuss angribe lidt, der lave nogle sjove ting, hvor vi sad og snakkede lidt om, altså har han fået en fri rolle, eller hvad er det for noget? Men ja, altså på den måde kan man sige, der, så synes jeg, det var lidt vigtigt at få slået fast, at nu er det Roglic, det handler om.
Og det bringer os tilbage til den der dag med regnværs jakkegate, hvor det jo ikke kun var Roglic, der var i krise, det var hele Jumbo Visma holdet, og det kostede jo Sepp Kuss 10 minutter den dag, og det er jo derfor, at han nu ligger og er 100% hjælperytter, fordi det kunne have været fint for dem jo, hvis han havde været med i klassementet, som jeg også tror var den oprindelige plan.
Jeg tror, altså ja, det kan man sige, de fejler lidt på den måde, at de har ikke så mange kort at spille med længere, og det er også derfor, de bliver nødt til at bare holde sig ved Roglic, så ikke lave sådan en Wilco Kelderman Jai Hindley manøvre, fordi at det kan også ende med at satse noget. Jeg synes, at Sepp Kuss han laver en klar fejl, hvor han kommer faktisk til at vise, hvor Roglic begrænsninger er, ved at han kører lidt for stærkt til Roglic, og Roglic han faktisk ikke kan holde hans hjul. Så sidder de andre også og tænker, nå, okay, det er det, dit niveau er. Så hvis jeg kører hurtigere end det her, så kan du heller ikke følge med.
Fordi men hvor har vi set to holdkammerater før, hvor det er sådan, det hjælperytteren, der kigger tilbage på kaptajnen? Ja. Det synes jeg mindes et eller andet om.
Jamen, vi har Plans set det flere gange. Altså, det var 2012.
Ja.
Det begynder at blive ret i øjnefald.
Det begynder at blive lidt den samme situation som Froome Wiggins og med hvad det Landa også der lavede lidt det samme,
Landa, ikke?
Hvor Landa også havde det der stone face, hvor at han bare kørte igennem og han faktisk også fik lidt lov at prøve at køre på et tidspunkt. Men det synes jeg er klart er Sepp Kuss fejl og at Roglic er måske også for presset til at fortælle ham, og det er måske også svært, fordi hvis Roglic siger noget, og de andre sidder rundt omkring, så er det sådan, hvad sagde du lige der? Altså, det bliver jo nødt til at være noget på engelsk, fordi at han er jo amerikaner, ikke?
Jo, og det bliver vel også irriterende, når din hjælperytter foran dig sådan hele tiden kører sådan 3 meter frem, ja. Og så sådan, hey, vent lidt, og så kører 3 meter frem igen, hey, præcis. Vent lidt, en ned, ikke?
Det er jo også det, som jeg tænker, at på den måde synes jeg, at han måske nærmest var en større belastning, end han var til gavn, fordi det er skide irriterende at have en holdkammerat, der viser sig så overlegen lige foran dig.
Jamen det er jo sådan alle mine træningsture, så kører jeg bare hjem.
Men det er jo så også det, at Carapaz han angriber jo så, han lugter jo den der, og som den vedløber han er, så stikker han jo på det, selvom han ikke har tonsvis af kræfter at give af, det kunne man jo se, han slog kun lige et hul, og så var der ellers ikke så meget mere. Men han sad også med den der i baghovedet på den anden etape lidt tidligere, hvor at han angriber Roglic, og så kommer Roglic bare med et kontraangreb, der er 10 gange værre. Så jeg synes, det var en fejl af Sepp Kuss, som måske også viser, at han ikke er så bunderfaren som nogle af de andre.
Han kunne måske ikke have vundet etappen, Sepp Kuss. Han virkede i hvert fald enormt overskudsagtig. Etappen blev i stedet for, naturligvis var jeg lige ved at sige, vundet af Hugh Carthy, et stensikkert staldtip fra Djurhus derovre. Men det er altså imponerende, den måde Hugh Carthy, han napper den her på, og skriver sig ind i historien. Hvad er det? Er det 9 gange, den er kørt, eller sådan en angel i Rue, ikke? Altså, så der er ikke så mange vindere igennem tiden.
Jeg havde håbet, det var quizzen til i dag, faktisk, fordi at den tror jeg godt, jeg kunne have nailet rimelig godt.
Jeg er lidt skuffet over, at du ikke havde han vandt på præcis angel i Rue. Altså, du havde bare han vandt en etape. Altså, hvor svært er det?
Ja, men altså, den giver jo alligevel odds 4 igen, ikke? Ja, det var faktisk fint nok, men jeg synes, jeg synes fra de første 3 etaper, han viser virkelig et højt niveau, og han også viste den der, han var ikke bange for at angribe, og så samtidig det med, at vi har bare en situation, hvor det er Roglic og Carapaz, der holder øje med hinanden, og der kan man godt se, og det har man også kunne se på de seneste par bjergetapper, at Vlasov, Hugh Carthy og Enric Mas og sådan noget, de får faktisk lidt mere snor, fordi at der er så meget duel mellem Roglic og Carapaz, og det var lidt på den baggrund, at jeg havde ham til at vinde en etape.
Der viser du også forskellen i rutine, fordi Jonathan Waters, der er team manager på EF Education, han sagde under turen, at Hugh Carthy havde en etappesejr i sig, men der venter du til Vueltaen med at kalde den.
Ej, den er lidt nemmere. Ja. Lidt nemmere.
Det var ikke nogen nem sejr på nogen måde for Hugh Carthy, men den var vanvittigt imponerende. Han vinder på Angliru, det gør han 16 sekunder foran Vlasov, Mas og Carapaz, mens Roglic, Kuss og Dan Martin var yderligere 10 sekunder efter. Jonas Vingegaard kom ind som nummer 13 i fin stil faktisk, så en meget, meget flot etape af ham. Med de her ekstra sekunder, som Carapaz han kom ind foran Roglic, så overtog han altså førertrøjen igen. Du får den samlede stilling i Vueltaen lidt senere i udsendelsen. Hvis du er en erfaren lytter af Veluropa Podcast, så ved du også, at Zetland er vores faste partner, og det er de resten af cykelsæsonen, og det er vi super glade for. Og det kan du faktisk også være, fordi det giver dig mulighed for at prøve Zetland, og som du helt sikkert ved, så kan du altså få 2 måneder for blot 50 kroner. Og er du ikke sådan helt sikker på, hvad Zetland er, så kort fortalt, det er nyheder, serveret på en super lækker måde, læst op, med lydeffekter, etc., lækkert produceret, lige ind i dine øregange. Og Kim, vi har faktisk passeret lidt af en milepæl, hvad angår...
Hvad angår
lyttere, der nu har afprøvet Zetland.
Der er nu mere end 500 veluropæere, der har prøvet Zetland, eller i hvert fald prøvet det her gode tilbud, og det vil vi da gerne sige rigtig mange tak for. Og det synes vi...
Og tillykke.
Fordi, og tillykke til os alle sammen.
Ja. Både til dem og til os, fordi det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en god partner
her. Men det er jo vanvittigt imponerende. Det har overgået lidt mine forventninger. Men samtidig må man jo også konstatere, at der så sidder omkring 14.500 potentielle Zetland-kunder.
Altså hvis vi siger, at vi sådan i snit har 15.000, der lytter med på hver udgave af Veluropa Podcast, så er I altså 14.500, der har snydt jer selv.
Ja, det vil sige.
Jeg synes jo egentlig, at I skal give jer selv chancen. Og især lige nu her, fordi der er så mange ting op at vende. I dag er mandag, i morgen er tirsdag. Og hvad sker der tirsdag? Der er amerikansk præsidentvalg. Der er masser af super fede optagsartikler, som man enten kan læse eller få læst højt. Altså, og selvfølgelig kommer der også en masse opfølgning på det amerikanske præsidentvalg. Så gå ind og prøv Zetland nu. Du støtter vel Europa samtidig, og du får altså det her tilbud for bare en 50'er. Du finder det på zetland.dk/veluropa. Tour de France 2021 skulle være begyndt med 3 etaper i Danmark, men som du helt sikkert ved, så på grund af noget karambolage med EM i fodbold og noget OL i Tokyo, ja, så er Grand Départ i Dannevang udskudt til 2022. Og i stedet er Bretagne-området i det nordøstlige Frankrig ny vært for åbningen af Tour de France 2021, og i aftes blev der både sat etaper, datoer, byer og bjerge på næste års Tour de France-rute, de 21 etaper, som alle sammen kommer til at foregå i Frankrig. Hvad bed I mest mærke i ved den her rute til næste år?
Jeg må nok sige, at den der dobbelte Mont Ventoux, den er svær at komme udenom. Vil jeg sige. De kører den op, for der er 3 forskellige opkørselsmuligheder, og de kører den op for det, der hedder Salt først, som er sådan den, man normalt aldrig bruger, som er en lang opkørsel. Kommer de op på toppen af Mont Ventoux, så kører de ned til Malochen, som er sådan en lille hyggelig by. Jeg har spist en frokost der engang, vil jeg gerne indrømme her for åbent tæppe.
Sammen med CC?
Nej, faktisk ikke. Men der var en, der skulle op ad Mont Ventoux, hvis cykel gik i stykker. Og der ligger en, jeg husker, hvad der var for en forhandler. Villier-forhandler måske. Villier hedder det.
Ja.
Godt så. Der sad jeg over og brugte en frokost på det. Så kører de faktisk fra Malochen over til Bédouin. Og det er der, man normalt kører op. Og hvis de kører den tur, jeg kørte dengang, så er det sådan på siden af bjerget, hvor man sådan kører, og det er helt vildt fantastisk med fantastisk landskab, der man kører på siden af Ventoux. Kommer over til Bédouin, som er den klassiske opkørsel så til Ventoux en gang til, og så igen ned til Malochen. Så det bliver sådan et par loop der rundt om Ventoux. Og 4.500 højdemeter på etappen, så...
Ja, for man er nødt til lige at lægge en dobbelt ind på Ventoux, hvis man skal have nogle ordentlige højdemeter ud af det, for der er ikke rigtig nogen bakker i nærheden.
Nej,
ikke,
så. Men det er jo vanvittigt, at altså, Bédouin Ventoux i sig selv, den klassiske med op igennem skoven, op til Chalet Renard og så op i det åbne, er vanvittig i sig selv. De der stigningsprocenter, der bare aldrig slipper, der er 500 meter flat eller sådan noget på 20-25 kilometer, ikke? Og så altså, har du lige den første opkørsel der først, ikke? Altså, det tror jeg bliver relativt spektakulært.
Det hele det begynder som sagt et par uger tidligere i Bretagne, og det er jo blandt andet med en af turens nye favoritter, Mur de Bretagne. Ikke helt så langt som Ventoux, men trods alt rimelig stejl.
Ikke lige så langt, nej, det er rigtigt. Ja, men det er jo der, hvor klassementet nok sådan for alvor lige får et tryk, kan man sige. Ikke? Og der var også i forbindelse med turpræsentationen, var der i går med de her, der har vundet. William Moos har vundet. Der var du dernede, mener jeg, ikke? Var det Dan Martin, der også har vundet på den? Og det er en fed stigning, men i det hele taget, den etape er, og hvad hedder det, anden etape der, den, det landskab, de skal køre igennem der også. Og det mener, det er den, hvor de kører ud langs kysten på første halvdel af etappen, hvor der så er sidevindsmuligheder. Ikke? Den kan godt gå hen og blive lidt spektakulær også.
Og i øvrigt så kommer kvindernes Tour de France i år igen til at blive et endagsløb, La Course, og de skal også over muren i Bretagne.
Ja, det skal de, og de skal faktisk op over den hele 6 gange, så det bliver også rimelig spektakulært. De kører den, mens herrene kører anden etape, tror jeg, men de kører sådan lidt for skudt, så de kører 2 dage før mændene kommer forbi Tour de Bretagne. De skal køre, jeg tror det er 5 omgange faktisk, men 6 gange mod de Bretagne. Og de skal køre 130 km, så jeg synes det er en fed rute for til damerne, som gør at vi vil få noget udskilning, men at der også skal gå lidt frem og tilbage, så det er godt at der ikke kommer sådan en ordentlig ejner til sidst. Jeg synes kvindernes cykelløb har godt af de her lidt mindre stigninger, hvor som kan skabe lidt mere taktisk spil, så jeg synes faktisk det er en meget fed rute til dem.
Og altså, Cecilie Utrup-Lud har jo vist, at hun er skarp på de her skarpe stigninger, så det er jo sådan en dag, der godt kan ligge godt til hende. Det er der selvfølgelig lang tid til, men vi glæder os allerede på hendes vegne. Efter den her nye start i Bretagne med 4 dage i det der nordøstlige hjørne, så kommer der faktisk den første af 2 enkeltstarter.
Ja, og det er jo meget mere, end der plejer.
Det er dobbelt så meget som i år.
og mange enkeltstartskilometer egentlig, de er jo relativt lange, altså nogle moderne enkeltstarter, 27 og 31 ligger de på. Og rygterne var jo faktisk, inden turruten blev offentliggjort, at den måske var helt op mod 50 km den første enkeltstart. Det blev så trods alt sat lidt ned. Den første er på 27 på 5. etape, og så er der den her klassiske næstsidste etape, som bliver i Saint-Emilion, som mange danskere måske kender fra vinen nede fra supermarkedet. Og den bliver 31 km, og så selvfølgelig med mellemtid i Pomerol, et andet vindistrikt. Så det bliver sådan en vinrute enkeltstart. Det bliver nok også...
Og nu siger du klassikere, at det er jo ikke sådan rigtig klassisk, at de kører enkeltstart, men det er noget, der er kommet ind her i turen i det senere, altså på 20. etape, vil jeg mærke, og det er noget, der er kommet ind i turen, ikke? Altså, og vi så jo den enorme effekt, det kan have i år jo.
Jo, man kan sige, de blev jo lidt skræmte af enkeltstarten der i 89, der stoppede de i hvert fald med at lægge den ind på sidste etape i Paris, kan man sige.
Hvilket er ærgerligt på en eller anden måde.
Ja, både og, men det var sådan, det blev for meget, altså, men det var jo lidt, man kan sige, det var egentlig lidt samme følelse, Roglic sikkert har siddet med på Planche de Belfi her i 2020-versionen, som Fignon havde i 89, ikke? Udover at han så ikke var på hjemmebane, og det ikke var midt i Paris, men det der med, at det bliver næsten, altså det bliver for voldsomt, at det bliver afgjort så markant der til sidst, ikke? De vil trods alt hellere have, at det bliver afgjort lidt mere ude i landskabet, ikke? Så, men det, jamen det ved jeg sgu ikke, altså også det er sådan meget lidt mere klassisk Tour de France, synes jeg, med også relativt meget flat i den første uge, som man ellers er gået lidt væk fra. Man har også en etape, der kommer senere med den, der hedder Lys Ardidane, som jeg jo kan huske tilbage fra sådan noget 80'erne og 90'erne, hvor den var meget på med Tourmalet først og sådan noget, men hvor man også i de senere år har kigget meget på sådan noget med i Jurabjergene, og hvor man ellers har været henne, og finde de her mange nye stigninger. Så går man lidt tilbage med en lidt mere klassisk rute, og det med sådan at snakke med, og det med at have set kommentarer fra, det har været sådan lidt blandet, sådan lidt, det er måske ikke så fed igen, den er mere det der klassiske, men når så det bliver Tour de France, så viser den sig som regel at være...
Ja, altså,
vi skal også tilbage til Tignes, til jordskreds Tignes.
Ja, lige præcis.
På, jeg tror, det er den 9. etape der, så det bliver også spændende. Og
nu får vi faktisk endelig at se, hvad der sker, når der ikke er jordskred i Tignes.
Måske. Og de har ikke
tur, ja, måske.
Og de har ikke tur at lægge den til allersidst, så det...
Nej. Og så, altså der har været sådan en tendens i Tour de France til, at de har gjort etaperne kortere og kortere, lidt mere eksplosive i de senere år, men jeg skal love for, at de har prøvet en ordentlig krabat ind der midt på.
Ja, og den glæder jeg mig virkelig meget til. 248 km, på 7. etape allerede, længste etape i 20 år, og man må ikke håbe, det bliver regnvejr, fordi så gider de jo ikke køre.
Nej.
Det sætter til gengæld Giro-etappen lidt i perspektiv, at du har en, der har været 245. Og den længste, 248, længste i 20 år, og Giroen, de har 255, og det er bare, altså, det vi prøver.
Ja, men det er 3300 højdemeter, så det er sådan, altså, det er ikke sådan bjergetappe, men over så lang distance, der kommer virkelig også nogle stil, men det kunne godt være en god dansker etappe. Vi har mange sådan noget, Valgren, Askren, Søren Krag, Kort, forskellige rytter der.
Hvor Valgren han kører til næste år jo. En ting, som jeg også synes, der er markant ved den her rute, det er, at det faktisk er lige nøjagtigt en rundtur i Frankrig. Fordi nogle gange så er det sådan, at så er de placeret nogle etaper i det samme område, og så ligger de kører lidt op og ned af de samme bjerge der. Men her, der starter du op i Bretagne, så tager du nærmest sådan hele vejen rundt i Frankrig, og så slutter du ned i Pyrenæerne, inden de så selvfølgelig flyver til Paris. Men ellers så ser det faktisk ud, som om at det er en rundtur i Frankrig, modsat til så mange andre år. Men netop det her med Pyrenæerne, nogle gange er det Alperne, der er det afsluttende, nogle gange er det Pyrenæerne. I år der får vi altså tre afsluttende etaper der i Pyrenæerne, plus selvfølgelig enkeltstarten, og så med den her Tourmalet-etape, som du også lavede.
Jeg synes, vi har 15, 17 og 18, altså etaperne 15, 17 og 18, hvor 15. etape det er til Andorra, hvor de så undervejs skal op i turens højeste punkt på over 2400 meter. Så har vi 17. etape til Col du Portet, som er sådan en også relativt ny, men vanvittig stigning.
Og med Per Surt undervejs,
og der har du
Per
Surt, og lige præcis, og de kommer alle tre ind for de sidste 60 kilometer. Og så har du den der fra Po til Lysardidane, som køres faktisk for første gang i 10 år, er kun 130 kilometer. Men du har både Tourmalet og den sidste stigning på, ikke? Så sidste halvdel af den etape, den bliver også... Det kan godt være, at det hele bliver sat på plads.
Ja, eller på den der 20. etape og enkeltstarten, som du nævnte, 31 kilometer. Det her, det var lige vores korte gennemgang.
Det var den korte gennemgang.
Af næste års Tour de France-rute. Vi laver en Villeuropa podcast om en 3-4 uger, hvor vi får besøg af Kasper Ankergaard, som jo er verdensmester i at fortælle om Tour de France og Tour de France-ruten. Og han plejer jo, som vi også var meget imponeret af over her i Studie 14, at gøre det fuldstændig uden noter. Så vi giver ham lidt tid. Han er på barsel i øjeblikket. Så vi giver ham lidt tid til at sidde derhjemme og passe barn og nærstudere Tour de France-ruten. Og så kommer han ind og vil fortælle vidt og bredt om alle aspekter af den her Tour de France-rute 2021. Når man sidder og ser cykelløb fra Belgien i tv, og så man ser den førende rytter, hvad står der så på skærmen?
Kop van de Wedstrijd.
Kop van de Wedstrijd. Det er faktisk en slags Velropa. Kop van de Wedstrijd. Man kan vinde, og vi udtrykker en kop hver evig eneste udsendelse resten af sæsonen. Og kunne du tænke dig at blive den næste vinder af en...
Hov, jeg skal også lige spørge. Hvad er det, der hedder cobblestones på belgisk? Er det sådan noget kinderkop? Kan du huske det?
Nå, det er rigtigt, ja.
Det er sådan noget børnehoved eller sådan noget.
Kinderkopje.
Kinderkopje. Det er det heller ikke en kinderkopje. Det her det er simpelthen en Velropa-kop. Nå, hvis du kunne tænke dig at blive den næste, der vinder en Velropa-kop, så er det nemt at deltage i lodtrækningen, og så støtter du os faktisk samtidig på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså i lodtrækningen om en kop og måske nogle andre fede præmier, som vi finder frem. Stefan, du har fundet en vinder af en Kop van de Wedstrijd.
Ja, jeg tager lige hånden ned i Kims sølvpapirshat og trækker et navn op. Morten Buhl.
Jamen, hey, fedt Morten. Tusind tak, fordi du støtter Velropa Podcast, og tillykke med din nye Velropa Cup. Morten støtter med et beløb, og det er jo sådan, så det beløb, du giver, det udløser nogle lodder. For hver femmer, du giver, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til jer alle sammen, og stort tillykke til Morten Buhl. Nu kigger vi frem mod de næste tre etaper i Vueltaen. I dag er mandag, der er hviledag, og når rytterne de så kommer tilbage på rammen, så begynder den sidste uge seks etaper, og den allerførste af dem, det er 33,7 km enkeltstart fra Muros til Mirador de Esaro. Helt flad, og så med en 1,8 km rampe til sidst, sådan med en 10-16% i stigning. Hvordan skal vi forholde os til sådan en sag og sådan en etape?
Ja, den er jo lidt anderledes, kan man sige. Den minder måske en lille bitte smule om Planche de Belfie i turen. Men også sidste år i Giroen, der kørte de en 34,8 km lang enkeltstart. Og der var, kan man sige, der var det en noget længere og noget blidere stigning til sidst. 12,3 km med 4% i snit, men man kan sige,
ja, forskellene, der kan gøres?
Eller ja, men det er mere, at det er lidt samme, at du kører flat først, og så skal du op af en eller anden form for bakke til sidst, så på den måde kan du måske en lille smule sammenligne det. Og der tog Roglic altså næsten 2 minutter på Carter Pass sidste år. Det kommer han nok ikke til i år, kunne jeg forestille mig. Men
tog Roglic 2 minutter på Carapaz sidste år i Giroen.
1:55 wow. På en altså men den her er anderledes, fordi men jeg ved ikke om det er nogen fordel for Carapaz, at der er så langt et fladt stykke i år egentlig. Det burde jo egentlig tegne til Roglics fordel. Og så har du Planche de Belfie, der kan man sige de 4 der sluttede foran Roglic, nu synes vi jo alle sammen han gik så frygtelig meget ned, men det var jo, altså han kørte jo faktisk en okay enkeltstart, det var bare Pogacar der kørte fuldstændig vanvittigt. Og de 4, der sluttede foran ham på den enkelte start, er ikke med i Vueltaen. Dumoulin var med, han er udgået. Han ville formentlig have været favorit faktisk i enkeltstarten, hvis han havde haft en nogenlunde form. Froome ville være et godt bud på en...
I en normal form.
I en normal form ville også være et godt bud på favorit. Men ellers så havde du Remy Cavagna blev nummer 6, David de la Cruz blev nummer 8, og...
Og hvad er det, vi taler om nu her? Altså placeringer i Tour de France, eller hvad?
Det er placeringer på Planche de Belfie her, enkeltstarten. Okay. Ja. Og der blev Henrik Mars nummer 9. Og så til samlingen, der bliver Dan Martin nummer 31, Hugh Carthy nummer 54, og Carter Pass nummer 81. Det skal så siges, at Carter Pass, han havde jo de der... Altså, han gik i udbrud hver eneste dag på de sidste bjergetapper.
Ja, der er ikke var klassement for en, og så kører om mere. Så han fik jo sin etappesejr også, Carter Pass.
Så han er selvfølgelig bedre end det. Men den tegner lidt til fordel Roglic. Mars kommer nok til at gøre det udmærket. Carter Pass semifæsent, og så tror jeg, at Hugh Carthy og Dan Martin, det er dem, der kommer til at tage af de 5 forreste i klassementet.
Hvor stor en forskel kan der gøres på det her stykke? Fordi som du siger, Kim, det er egentlig lidt interessant, at det første lange stykke hen mod stigningen, det må give en fordel til Roglic, og jeg ved ikke helt de der 1,8 km, hvem det ligger bedst til.
Jamen, vi så jo, altså man kan sige, vi så jo i går på Angliru, den er sådan noget hårdere, men du er altså op i nogle, altså 10-16%, det er stadigvæk ret markant.
Og så har du ikke engang nævnt, at den kommer helt op og rører 28% på tidspunkt.
Nej, det er jo altså, per, det er sådan en, per 500 meter stopper, i gennemsnit.
Der virkelig... ja, det var netop der, hvor vi så, han var en krise i Roglic.
Men du så også, hvor meget forskel, der blev lavet fra de her 5 rytter. Det var ikke det helt store, der bliver lavet på den sidste stigning. Mm. Så de første godt 30 kilometer er nok dem, der bliver mere afgørende, rent tidsforskelsmæssigt i hvert fald. Medmindre der er en eller anden, der går fuldstændig ned til sidst på den der, fordi han har overgjort det på det flade stykke. Og der er Roglic altså klart stærkere end de andre, og der kan altså komme, på 30 kilometer kan der komme store tidsforskelle. Jeg vil tro, Hugh Carthy og Dan Martin kan godt gå hen og tage 2-3 minutter, hvis det går galt for dem.
Han er 10 sekunder efter lige nu, Roglic. Er det sådan noget, hvor man bare siger, om det henter han med garanti på den her etape, eller kan det sådan blive sådan rimelig tæt?
Jeg vil sige, at efter Tour de France-afslutningen på enkeltstarten, så tør jeg ikke at sige noget med garanti.
Og slet ikke med Roglic.
Men alt andet lige, så tager han den relativt komfortabelt. Jeg kunne godt forestille mig, at han tager mellem i hvert fald et halvt og et helt minut på Carter Pass, vil jeg tro.
Selv på en dårlig dag, så burde han alligevel tage tid. Altså, hvis vi så ham i turen, der bliver han alligevel nummer 5. Det er bare ærgerligt, at Pogacar, han kører så hurtigt, at han tager 2 minutter på ham. Men altså, selv i turen, hvor vi siger, at han gik ned, og det så skidt ud og sådan noget, han bliver stadig nummer 5 på etappen. Så det er ikke, fordi han kører langsomt, uanset hvad. Og der er ikke nogen af de her, der han kæmper med lige nu, der kan trække sådan en op af hatten, som Pogacar lavede. Det tvivler jeg stærkt på.
Nej, det er vel... Det er vel kun Cavagna eller sådan en Nelson Oliveira på en god dag eller sådan noget, der kan
nå, noget. Nu taler vi jo ikke så meget etappesejr, nu taler vi jo udelukkende sekunder i forhold til klassementet.
Og der skal han tage rigtig meget, og det, så har han også råd til både regnjakke og lidt stort gear på stejlstigning.
Og en skæv cykelhjelm og alt det der.
Ja.
Og så 2 etaper. 14. og 15. som sådan klassementsmæssigt ikke får den helt store indflydelse. Men, og normalt så gennemgår vi jo etaper her en efter en, men her der kan vi godt lige slå 14. og 15. etape sammen, fordi det er 2 dage, der minder rigtig meget om hinanden. En masse kategori 3 stigninger, og så en afslutning med en svag stigning op på mål, og 2 etaper på henholdsvis 200 og 230 km.
Ja, og det er jo en rigtig Astana-dag, vil jeg næsten gå ind og sige.
Det er 2 rytter, der ikke kører på Astana.
Jeg mangler, men de har jo begge 2 været der, kan man sige. Ikke?
Hvad snakker vi om nu?
Vi snakker om 14 og 15, som ja, du lige sagde.
Nå ja, men hvem snakker vi om altså?
Nå, vi snakker om Magnus Kort og Michael Valgren. Nå, selvfølgelig. Okay, ja. De har jo også kørt sig virkelig ind i løbet og sidder bare virkelig flot med i bjergene, så jeg tror helt sikkert, at de kommer til at gøre alt, hvad de kan for at komme i udbrud på de her. 14 er en lille smule lettere end 15, så jeg tror, at det vil være bedst for dem at komme afsted på 14, men kan bestemt også gøre sig på 15. etape. Det er begge to nogle lange etaper med de her kategori 3 stigninger, der kommer også på...
Hvis man kigger på dem, fordi 14. etape, der kommer alle de her stigninger, de kommer sådan set først, og på 15. etape, der kommer de sidst. Hvad er bedst for sådan nogen som Valgren og Kort? Altså da de vandt den her etape sammen i Tour de France, der kom de jo ligesom til sidst, hvor de fik det afgjort. Hvad er bedst for dem i sådan en situation her?
Man kan jo godt sige, at for Kort er det jo fint, at der kører en gruppe på, hvad ved jeg, der er blevet skilt en gruppe på en 4-5 mand ud efter stigningerne, og så kan de køre til målet og spurte om det. Det har han nok ikke så meget imod. Der får Valgren nok lidt større problemer. Han vil nok hellere have en lidt hårdere finale, fordi han skal alt andet lige sådan lidt selv afsted, hvis de er meget mere end to.
Det er en stor forskel, tror jeg, på det. Nu kan jeg se, altså på 14. etape, der starter stigningerne første halvvejs, hvor at på 15. etape, der startede det lidt tidligere, og der kommer fem kategori 3 stigninger, hvor der kun er tre på 14'eren. Men det store forskel, tror jeg, at på 14. etape, den starter uden at det er kategoriseret stigninger, så går det altså lidt op og ned, og altså der kommer nogle rimelig hårde stigninger, så det kan måske blive en udfordring for dem at komme afsted i et ordentligt udbud der, fordi at vi kan se nogen, der for eksempel, nu siger jeg bare Guillaume Martin, eller nogle af de her, der sådan alligevel er lidt hurtigere opad, Tim Wellens måske, hvor at 15'eren den starter med sådan forholdsvis flat i 45 km, så det vil være lidt nemmere for dem alt andet lige at komme afsted på 15. etape, men begge to nogle hårde etaper, men med det niveau, de har vist i bjergene her på det sidste, der kunne de sagtens komme med henover.
Og så er det vel egentlig bare, hvad vil du sige, Kim?
Nej, men jeg vil egentlig sige, nu du så nævner af Astana. Skal du ikke snart til at have nogle Astana etapesejre?
Jamen, det er derfor, jeg sagde, at det var en rigtig Astana-dag. De har jo mange kort, altså nærmest hele deres hold, undtagen Vlasov, som faktisk har kørt sig lidt tilbage i klassementet, og nu måske ikke får lov at køre afsted i sådan et udbrud længere. Men alle de andre på deres hold kunne potentielt gå hen og vinde på sådan en. De har jo Isagirre-brødrene, Luis Leon Sanchez, Adam Budo og Omar Freile, som helt sikkert også, de kommer nok til at placere en mand eller to eller tre i sådan et stort udbud. Det er jo nogle forholdsvis store udbud, vi har set, og det kan måske gøre situationen lidt sværere for Kort og hvad hedder han, og Michael Valgren. Fordi at Kort, han kan nok godt få lov at køre afsted, men han får nok ikke lov at få så mange holdkammerater med, fordi nu ligger Hugh Carthy altså til, og han skal altså også have nogen til at bakse op, så jeg håber da og tror også, at Magnus Kort kan få frit spil på den her, men jeg tror ikke, at de kommer til at tillade så mange mand at gå efter en etapesejr nu, hvor de faktisk kæmper om en podie og en samlet sejr i Vueltaen faktisk.
Du nævnte lige Guillaume Martin, og jeg ved ikke, om det er nødvendigt, at han går ud og sikrer sig de sidste bjergpoint her. Det ser ud som om, at den der bjergtrøje, den sidder rimelig solidt på ham, men han skal vel lige ud og markere og lige nappe et par af de der toppe deres gerning.
Jeg tror faktisk ikke, at han behøver det længere. Den er så godt som sikret. Det er sådan noget, vi er ude i sådan en situation, hvor at sådan Roglic eller Carapaz skal ud og støvsuge nærmest alle bjergpoint i resten af Vueltaen. Ellers er det sådan en som Tim Wellens, som faktisk også har en chance, men det kræver altså, at han tager alle point som første mand, og hvad hedder han, Guillaume Martin, ikke tager nogen. Så det er helt derude, at vi er ude. Så jeg tror mere, at Guillaume Martin, han kunne godt tage et par velfortjente hviledage, og så bare prøve at gå i udbud på kan man sige, den sidste rigtige bjergetappe.
Det er altså onsdag og torsdag, de her 14. og 15. etape, de køres. Vi er tilbage med den næste udgave af Veluropa podcast på torsdag. Og hvem ved, måske er det med en dansk etapevinder.
Veluropa sponsorerer sig Otto, der udbydes af danske licensspil. Otto tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Lige om lidt får du naturligvis de sædvanlige spiltips for Odset, men først der skal vi som lovlig have et kig på stillingen i Vueltaen, og der er altså kun 18 etaper i år, og det betyder, at vi er præcis 2/3 igennem, så der resterer nu 6 etaper, og toppen af klassementet herinde sidste uge er, ja, det er vel reduceret til 5 mand, kan vi godt sige. Carapaz har den røde førertrøje, han er 10 sekunder foran Roglic, og så er der yderligere 22 sekunder ned til Hugh Carthy, der igen er blot 3 sekunder foran Dan Martin, og det betyder altså, at vi har 4 mand med kun 35 sekunder imellem sig på de 4 øverste pladser. Henrik Mas afslutter top 5, han er 51 fra Carapaz og førertrøjen, og 1.19 fra en podieplads. Alle andre ryttere er mere end 5 minutter efter. Og det bringer os til et par spiltip, som vi skal have på banen, men også et par spiltip, som vi stadigvæk har kørende derude. Vi lægger lige ud med Velropas vinder, Kim. Hvad har du til os her de næste 3 dage?
Ja, vi tager enkeltstarten. Og en af de få, som vi nævnte, der kunne måske true Primoz Roglic på den, det er Remy Cavagna, som overraskede ret meget, eller han overraskede i hvert fald mig, på Planche de Belfi. Normalt er han jo god på de her lange, flade distancer, og så kunne han lige pludselig også køre opad til sidst. Så hvis han kan holde den lidt gående der på den sidste rampe, så kan han godt udfordre Roglic. Det bliver ikke nemt, men den er også boostet til odds 2.75.
Det er godt odds. Så altså Remy Cavagna som vinder af 13. etape, og husk, når du hører det her, så er der altså ikke ret lang tid til at få smidt lidt penge på det her odds, så du skal skynde dig. Det her, det er jo altså tirsdag, at den her etape køres. Vil du sige noget, Kim?
Nå, især ikke, hvis man hører den torsdag. Så skal man virkelig skynde dig.
Ja, men bortset fra, så kender man jo resultatet. Ja, så hvis odds stadigvæk er der, så skal man
bare slå til.
Ja, præcis. Nå, du har jo et par spiltip stadigvæk, som er i spil her. Jesper Philipsen skal nå at vinde en etape.
Ja, der er nødt til at sige vi, så når vi skal.
Nej, det er det. Ja, okay. Europas vinder er vi. Det er rigtigt, der. Og så har vi faktisk 2 gange Primoz Roglic. En gang kunne man spille om til 1.65, og den anden gang til 8.3, så vi håber selvfølgelig, at de går hjem begge to. Stefans staldtip skal vi til.
Ja, og jeg har jo kigget på 14. og 15. etape, som kommer her onsdag og torsdag. Og det er jo nogle rigtige danskerdage og Astana-dage. man kan godt høre, at jeg har det her uforløste Astana-odds på hånden. Men jeg synes, at specielt Valgren har vist sig at køre rigtig godt. Han blev faktisk nummer 37 på Angliru-etappen, som bare fortæller lidt om, at han faktisk godt kan køre lidt opad og ved at være i form. Og han skal ud og søge en etapesejr, specielt de her 2 etaper, som passer ham rigtig godt. Jeg kunne ikke beslutte mig for hvilken dansker, så det var bare, jeg har mit spil til at være en dansker på podiet på 14. eller 15. etape.
Hold da op.
Og den er boostet til odds 2.05.
Okay, så en top 3'er til en dansker på 14. eller 15. etape.
Jeg tror, at både Magnus Kort håber, at han får lov til at køre lidt i udbrud, og så har vi jo selvfølgelig Valgren. Og så har vi også i princippet Niklas E. og Alexander Kamp, hvis det skulle være. Så start på ham budet. Jeg tror specielt meget på Valgren. Altså, jeg var sgu lidt i tvivl, om han kunne tage en etapesejr, så tog jeg en top 3. Så jeg vikarierer lidt for Plesners podie, og så gik jeg med en top 3, og det er jo på begge etaper.
Ja.
Så der er 2 chancer i den her.
Jamen, super fedt, og du har jo altså også et par odds hængende derude, nemlig at Chilion Martang vinder bjergtrøjen, boostet til odds 4, det ser rigtig godt ud i øjeblikket. Astana vinder mindst 3 etaper, boostet til odds 3, 30, det ser ikke så godt ud i øjeblikket. Og så gik den her hjem, som vi talte om lidt tidligere, nemlig at Hugh Carthy vinder en etape i Vueltaen i år. Den var altså boostet til odds 44, så endnu et suverænt staldtip fra Stefan. Vi slutter af med Plesners podie.
Ja, der går det rigtig godt, vil jeg sige. Og der er Sukkerodds jo, som annoncerede tidligere på Twitter. Henrik Mas, hold nu godt fast.
Ja.
I top 5 på enkeltstarten til odds 10.
Ja, det er vanvittigt godt odds.
Han kommer i top 10.
Og i top 10?
Uden uheld, helt sikkert.
Okay, ja. Men han skal i top 5.
Ja, men det er så det, der er spørgsmålet jo. Ellers havde man ikke fået odds 10, om han gør det. Men Planche de Belfi, der er kun 2, der slutter foran ham. Ah, der er så 3. Men det er også nok til top 5. Det er Roglic, det er Cavagna, og det er De La Cruz. Og jeg tror, han kommer til at køre nogenlunde op.
Okay, når der er tre af dem, der er med i
ja,
Vueltaen, som sluttede foran ham i turen.
Ja, og han kører jo altså sidste år i, jeg mener Tour de France, sidste år afsluttende enkeltstart, der bliver han også nummer 9, tror jeg. Og det er altså en placering dårligere end Kasper Asgreen. Så han er ikke dum til at køre enkeltstart. Og så med den lille ramp til sidst, det var ham, der angreb på Rangliru. Og vi ved, han bliver bedre og bedre hen mod tredje uge. Og ikke desto mere, eller ikke mindst, så skulle han jo gerne op på det der podie også.
Nå, jamen det var faktisk lige det, jeg ville sige, fordi du har et andet odds hængende ude, nemlig at Henrik Mars ender i top 3, altså på podiet, samlet boostet til odds 2.10, og det her, det er vel netop hans chance for at køre sig på podiet.
Ja.
Faktisk så kigger jeg også lige på etappen i 2019, 13. etape fra Po til Po, 27 km inden start i turen, der kører han nærmest lige op med Asgreen, han bliver nummer 9.
Er det ikke det, jeg lige har siddet og sagt?
Nå, var det det, du sagde?
Der sad du og researchede, eller?
Der sad jeg dybt inde i...
Og researchede det, jeg sagde.
Ja.
Ja. Men du må ikke google, jo.
Det er sandt, kan jeg så sige.
Nej, men spørgsmålet var om det her, om enkeltstarten her netop er Henrik Mars chance for at køre sig på podiet.
Jeg vil i hvert fald sige, at han burde kunne, uanset om han så bliver i top 5 eller ej, så burde han kunne lukke det hul, han har op til Hugh Carthy og Dan Martin på enkeltstarten. Og så kan det blive lige pludselig interessant, fordi... Vi så på Angliru, at de kørte nogenlunde lige op, de her, ikke? Og så kan det godt blive spændende. Jeg tror, han får svært ved at møve sig helt op omkring Carapaz og Roglic, men...
Han er altså de her 1.15-1.20 efter Dan Martin og Hugh Carthy. Mm. Er det realistisk for ham at hente...
Ja, det tror jeg, han tager cirka det på enkeltstarten, det tror okay. jeg. Mm.
Jamen, du har, som jeg nævnte lige, Henrik Mars hængende stadigvæk, så har du en Movistar rytter i top 3 i Vueltaen, det er jo sådan set det samme, kan man sige, til boostet top 5, 1.65, og så gik Vlasov i top 3 det på 12. etape, altså Angliru-etappen, den gik jo hjem, boostet top 3, så I har været sindssygt skarpe, I to jo.
Du lyder overrasket.
Nej, ikke, altså, I er jo virkelig gode. Men der har du altså dagens spiltip fra Veluropa. Veluropas vinder, Remy Cavagna, vinder 13. etape, altså enkeltstarten, boostet til 2.75. En dansker på podiet på 14. eller 15. etape, boostet til 2.05. Og så altså Henrik Mas i top 5, ligeledes på enkeltstarten, boostet til, hold nu fast, 10. Fremragende. Det var dagens spiltips, bragt i samarbejde med oddset fra Danske Spil. Vi skal lige omkring de vigtigste nyheder i cykelverdenen, og vi berørte det faktisk kort sidst. Men nu er det en realitet. De første aflysninger i 2021 cykelsæsonen er allerede begyndt at løbe ind, Kim.
Ja, det er det, og det er jo både ærgerligt, men også nok lidt forventeligt, hvis man ser på, hvad status har været nede omkring New Zealand og Australien. Der har de været igennem noget meget voldsomt lockdown, og i en af deres... ting, de bruger i deres strategi, det er at lukke grænserne for udforkommende, så de kan få lidt styr på det dernede på de to øer. Tre øer er det jo faktisk i virkeligheden. Fire med Tasmanien.
Fire faktisk.
Ja. Kan vi komme på flere?
Fem.
Så har de,
den femte.
Har de ikke også Påskeøerne, hvor de sender alle, og Nygenea, hvor de sender alle flygtninge?
Det ved jeg
ikke. Det
er
en helt anden. Det hører du om på Zetland i stedet for. Nu tager vi de løb, der er aflyst. Tour Down Under, Cal Evans, Great Ocean Road Race og Herald Sun Tour. Harrelson Tour, det var for et stykke tid siden. Og det er jo stort set, hvad der er værd at køre.
Ja, det fortæller de også lidt om, hvor tæt på sæsonen, næste sæson egentlig er, ikke? Altså, at vi allerede nu begynder at tale om den slags løb, altså, og de selv er ude og sige, at det kommer nok ikke til at ske.
Jo, fordi Tour Down Under sagde netop for ikke så mange dage siden, og sagde, at vi giver det så lang tid, vi kan. Mm. Altså, vi vil helst gennemføre det selvfølgelig, og vi giver det simpelthen så langt snor, vi kan, indtil vi er nødt til at sige stop, og det var de så allerede nu. Og det, vi er også i november.
Jo, og det her, det er jo, det plejer normalt at blive kørt i januar, så der er altså aflysninger her. Og de første desværre allerede meldt ud nu, der kommer jo nok helt sikkert desværre flere. Apropos aflysninger, fremtid, ting, der er ramt af corona, så har vi jo talt en del om det hold, der lige nu hedder Team NTT, og ifølge Brian Askvig fra Ekstra Bladet, der har talt med Bjarne Riis, så ser fremtiden ikke sådan skide godt ud.
Nej, og ikke engang kun ifølge Brian Askvig, fordi det er jo Riis selv, der siger det, ikke, i et interview med Brian der, at det ser ikke lyst ud, og det lyder som om, at det nærmest er lukket for næste år, ikke? Så kan man sige, nu bliver han så alligevel reddet lidt af gongongen, at turstarten er flyttet, fordi det skulle, hvis det var, at der var turstart i 2021, så skulle det helst være der,
han
havde et, i Danmark, så skulle det helst være der, han havde haft et cykelhold. Ikke? Så nu kan han jo vente til Fuglsangs aftale med at starte og udløbe, og så lave et hold til 2022 til turstarten. Men det begynder at se lidt bøvlet ud.
Det er også fordi, at de skal jo til at have lagt den her ansøgning og stillet bankgarantier, og der er nogle formelle processer, som jo kommer før vi starter den nye sæson. Så, ja. Så det er sådan nogle ting, der er deadline på her i, jeg tror faktisk det her i november, på, nu kan jeg ikke lige huske datoen.
Skal også lige have fundet en anden holdejer, de kan give lidt om en tent, ikke?
Jo, det er rigtigt. Så vi har tænkt os at måske købe jeres hold. Nej, det, og så er der jo heller ikke, der er altid ryttere tilbage på markedet, det er klart, men vi er langt henne, og det er jo næsten sådan, at det efterhånden kun er Cavendish, der er tilbage på markedet, af de store navne i hvert fald, ikke? Og det er nok mere navn end gavn lige i øjeblikket.
Og når man hører de udmeldinger, der er fra NTT-rytterne, altså bortset fra dem, der allerede er skiftet, så alle dem, der ikke er skiftet nu, eller har fået ny kontrakt, de taler ikke lige frem i positive vendinger omkring det, der sker i øjeblikket, så det er nok meget svært at se en fremtid for det. Og dermed også svært at se en fremtid for, hvad der kommer til at ske med Douglas Ryder og hans cykelhold og hele deres licens der, og så videre. En af de ting, som jeg tænkte på med NTT der, med artiklen, som Brian Ask vi laver med Bjarne Riis, det er, at nok er det en klagesang for ham, men han søger jo nærmest i artiklen, også efter nye sponsorer. Altså, er ude og snakke om, du ved, at der er ikke noget sted, hvor der, sådan, at der er så god eksponering for så billig en penge.
Nej, så er han også ude og afmontere lidt den der jo altid er blandt. jeg er ked af at sige, men måske blandt nogle cykelfans, som ikke helt måske helt ved, hvordan tingene hænger sammen, men det der med, at Lars Seier kan da også bare betale det hele. Det kan han jo teknisk set godt, men hvis det var, han bare gjorde sådan altid, så havde han nok ikke haft de penge, han havde i dag. Der er jo en grund til, at han har mange penge, og det er jo fordi, han har forstået at gøre lidt forretning, og den forretning, han gerne vil gøre med cykelsporten, der han vil selvfølgelig gerne være involveret, men han vil også allerhelst have nogle andre til at betale gildet for.
Nå, altså, for så længe du ikke har det der produkt, du ønsker at promovere, så er det jo ikke, bare altså, at smide penge ned i et sort hul. Det er jo netop for.
Du skal jo bruge de der 20-25 millioner euro for at være up and running, og det er de færreste, der lige har det på bankbogen, specielt når man tænker på, de startede jo det her Virtu-projekt, som var et kontinentalhold, men de starter jo med at sponsorere det, fordi de har et produkt, de gerne vil sælge og markedsføre. Men det har de jo så ikke længere, fordi at det her Virtu-projekt, det er jo dødt og lagt i graven, plus at holdet er også dødt nu, ikke? Så de har jo ikke, de to personer har ikke noget, de har ikke nogen virksomhed, de skal markedsføre og sælge nogle produkter, så på den måde får de ikke noget den anden vej, så det er bare.
Nå, og netop derfor var det også, at Bjarne Riis, han var ude ligesom at måske komme med en sidste opfordring til blandt andet danske sponsorer, måske netop til Velux, som har været nævnt, ikke? At det er sådan, at hey, hvis vi skal gøre det her, så er det altså nu, I skal have
Så var de jo også ude med det der Made in Denmark projekt, var der snak om på tidspunkt, ikke?
Det var
Made in Danmark. Kan du lige hurtigt rise op, hvad det gik ud på?
Jo, det var sådan lidt at samle en bunke af danske sponsorer, som man kunne bygge et hold op omkring, og så skulle de køre cykelløb primært i Asien, hvor at flere danske virksomheder gerne ville eksponere sig selv.
Jamen, jeg vil også sige, at det var faktisk, da de begyndte med det, det tror jeg sådan lidt var begyndelsen til enden i forhold til. Nå, men det bliver bare sådan en lille smule guld-sølv-bronze-sponsor, lidt for Jyllands håndbold-agtigt. Men det gør det jo i forhold til, hvad hedder det, hvis du skal have andet seriøst, ikke, så er du altså, det er nogle lidt større penge, og det andet. Ja. Og der kan man sige, der er jo nogle gange, der er nogen, der går ind, og så ligesom lægger pengene up front, og så med håb om, at der så kommer nogle sponsorer senere. Et af de værste tilfælde var ham her, den tyske modemand, som købte Ulrik ind, uden at have pengene, men så bare håbede på, at der kom penge. Det var både Lars Mikkelsen og, hvem fanden var det, Jørgen Markusen eller Frank Høj, eller hvem fanden det var, der var involveret i det show der, ikke? Og du har set Cervelo, der lige pludselig gik ind og lavede det her Cervelo testteam og sådan noget. Men så kommer sponsorerne nok, og så skal vi bare have en co-sponsor og sådan noget. Og det er en farlig vej, og det sådan en som Lars Seier, han har nok lugtet lunden, at den skal han altså ikke ud.
Og Riis har også vist erfaring i det der, ikke?
Så ved du, at du risikerer altså alt for meget at bare smide pengene ned i et sort hul eller en spand.
Det er det, du har med rival readiness lige nu, ikke? At faktisk rival har forlænget deres sponsorat, og de har indsendt, deres ansøgning om licens og så videre, og nu mangler de den der ko-sponsor, den der ko-navnesponsor, som de skiftede jo ud. De havde jo Readiness, som skiftede ud med Securitas, som de så ikke har til næste år. Og sådan, så, eller du ved, det er også mange af de der sponsorer, er sådan, så hopper de lige op som navnesponsor i et halvt år for at lukke hullet, og så vil de gerne bare være lille sponsor næste år og sådan noget. Så de er faktisk også ude i samme ballade lige nu.
Og det er jo også det, Riis, han siger i artiklen i Ekstrabladet. Han siger, at Lars Seier og ham, de ville godt lave noget ordentligt. Og med det mener jeg, at det skal være på et stabilt fundament. Jeg tror også, han er lidt ærgerlig over at skulle flakse rundt fra et projekt til et nyt projekt. Ikke? De vil godt lave noget, der har lidt, måske gerne med en dansk sponsor, en solid virksomhed, der kan bære lidt fremad, så det ikke skal være noget.
Så siger han jo også, at om projektet er dødt, så siger han, at det kunne godt se sådan ud for nu. Altså, det lyder ikke som om, han helt har opgivet, men det her projekt kan nok godt lagt mod enden her nu.
Er der ikke nogen, der kan give ham nummer på dem der Manuela Fundación?
han kender vel Garcelli, gør han ikke?
Nå, vi kan også lige fortælle, at Lasse Normann Hansen bekræfter over for Europa Podcast, at han ikke fortsætter hos Alpecin Phoenix, og dermed altså efter den her sæson skal ud og finde sig et nyt hold for 2021-sæsonen, hvor OL og banecykling naturligvis er hans store mål. Hvor kunne vi se ham fortsætte hen, Stefan?
Der er jo mange steder. Altså, jeg tror, hvis... nogle oplagte bud kunne være sådan noget med at komme lidt hjem, hvis rival fortsætter, så måske der, eller Uno X-holdet har også været glad for danskere og banerytter med en fleksibel løsning til dem, der gerne vil det. Ellers så tror jeg bare, at han skal ud og søge noget. Vi ved også, at han er ikke bleg for at køre på et udenlandsk pro-team, så det er lidt... Det er lidt svært at spå om lige nu, men jeg kunne godt forestille mig, at hvis rival fortsætter eller Uno X, at det kunne være et godt sted for ham. Og han kunne være en stor profil for de hold, nemlig.
De to største profiler i Vueltaen lige nu, det er Richard Carapaz og Primoz Roglic. De kører om at vinde Vueltaen, formodentlig. Men hvor mange gange har de to været på podiet til sammen i klassementet i Grand Tour-sammenhæng? Indtil videre. Det var mit spørgsmål til jer og alle jer, der sidder og lytter med, og nu skal vi have svaret. Kim Fyr, fører 31-30. Stefan, du har serveretten. Vil du benytte den, eller vil du give den til Kim?
Ej, jeg tager den.
Du tager den? Ja. Så.
Jamen, jeg byder ind på 5.
Du byder ind på 5? Ja. Kim, hvad siger du?
Jamen, så må jeg jo holde til, så bliver jeg nødt til at byde på 6.
Okay, 6, ja. Stefan, vil du nævne de 5?
Der er en Vuelta-sejr til Roglic, og der er en anden plads til Roglic i turen.
Ja.
Og så tror jeg sgu, han har taget en podieplads i Vueltaen også, ud over en sejr.
Ja.
Og så var jeg lidt i tvivl, om han har taget en podie i Giroen også.
Ja.
Har han det?
Måske.
Nå, okay. Ja. Og så har Carapaz jo vundet en Giro.
Ja.
Og det er det.
Det giver 5.
Ja.
Ja. Godt. Hvad siger Kim?
Jamen, det var egentlig også mit bud, tror jeg. Ja. Eller var det Navin og lidt? Jeg tror måske mere, fik Roglic til en tredje plads i Giro, dengang han gik ned.
Det var også det, jeg sagde jo.
Nå, var det ikke Vuelta, du sagde, han havde fået en ekstra?
Ja, der har han også, sagde jeg.
Og der har han også?
To Vuelta, en i turen og en i Giro.
Den ekstra, jeg har, så hvis der skal være en ekstra, det er Carapaz i Vueltaen.
Godt. Jeg var jo tæt på at byde ind med 4, fordi jeg reelt set, jeg er sikker på de 4.
Ja, det er også.
Men så siger Kim jo lige off-air, jeg byder bare en over dig, så plat som det kan lyde. Og så tænker jeg, ved du hvad, så smider jeg lige 5 på bordet. Fordi så ved jeg, så får du i hvert fald ikke ret, for det er ikke 6. Okay.
Og du har altså 5, og Kim, du har 6, og det rigtige svar er naturligvis 4. hvorfor tager du ikke 4, hvis du er så stensikker?
Det er fordi Kim, han siger, at han ville byde en over, og så var jeg sådan, jeg er i tvivl, fedt på.
Ja, men du får ikke noget for at være tættest på, det er kun sport on, så der var, ja, ikke, nogen af, der var ikke nogen af der får et point i dag.
Jeg er glad for den her, at sælge den her for uafgjort.
Roglic vinder Vueltaen i 2019. Han blev nummer 2 i turen i 2020, og så sidste år i Giroen, fuldstændig som du sagde, Kim, der vinder Richard Carapaz Giroen, og Roglic bliver 3'er.
Hvad er det så, jeg har?
Det er da fuldstændig det, du sagde.
Ja, så, hvad fanden er det så, jeg har? Så har jeg en...
Har han ikke 2 Vuelta-podier?
Nej, altså han har kun...
Han bliver jo fire i turen, ja, der, ikke? Hvor,
ja, det ved, jeg ved ikke, hvor du er henne nu. Men det er de fire gange, de har været på podiet. Mm. Tre forskellige
Grand Tours,
men de har været på podiet sammen en enkelt gang.
Jeg troede, han havde to turpodier.
Så ej, det er korrekt. Han har en fireplads, det er rigtigt, som du siger.
Den troede, den talte jeg som tredjeplads.
Var det...
Det var, hvor det var Krauschweig, der blev... Nej, ja, han blev fem.
Det må have været 18, så...
Du havde alle muligheder for at udligne, Stefan, men ja, der var altså ikke noget point til nogen af jer.
Jeg spillede safe.
Dermed fortsat 31-30, indtil vi ses igen på, på torsdag.
Men jeg er imponeret over Kim, han ikke sagde Eddie Merckx, så det var...
Eller Ole Ritter.
Nå, som sagt, vi er altså tilbage på torsdag med meget mere Vuelta. Status efter enkeltstarten og de her to etaper, og så naturligvis med optakt til weekendens afgørende etaper her i Vueltaen. Den spanske Grand Tour, som altså afslutter cykelsæsonen. Indtil da, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast, så nemt er det. Og naturligvis også tak til vores partner Zetland og Otze fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Hasta la vista.